Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobro večer. Lep pozdrav pa tudi vam, gospod profesor, dr. Stane Granda.
Dobar večer.
14 dni je naokoli in tako so ponovno pred našim mikrofonom. Upam, da kaj pametnega poveva, da kakšen predsodek uničiva in da si vsi skupaj pridobimo kakšno novo spoznanje. Se so prav temu namenjene naše pogovorne oddaje. Čeprav smo tik pred pustom, bi lahko bila najena tema, no coj bolj na hec, bolj na humor obarvana, ampak stvari v naši državi so preveč resne, da bi se lahko pravzaprav zabavali in je treba biti kar resen in pravzaprav strezno glavo ne vse ocenjevati. Zdaj je v javnosti ustavna obtožba, ki sta jo zoper predsednika republike vložila SDS in SLS in sicer zaradi odlikovanja Tomaža Ertla. Seveda se je takoj oglasila koalicija v prepričanju, da gre pri tem za zlorabo ustavnega reda. Gospod profesor, kaj je lahko še bolj spornega od odlikovanja nekoga, ki je načrtno teptal človekove pravice?
Če dovolite, bi šel najprej rahlo nazaj, glede na predpusten čas. Rad bi povedal sem to, da seveda pri nas pravzaprav imamo karneval. In ta karneval traja pravzaprav že vse od izvolitve sedanje vlade. Nerad to rečem, ampak kakorkoli pogledajte, pravzaprav še najbolj tako prostrankarske časopise, ki jih imajo, kot so naprimer zlasti razne priloge osrednjega slovenskega dnevnika ljubljanskega. Mislim ljubljanski dnevnik, mislim drug časopis. Ne? Torej, nekaj tako strankarskega, kot so nekatere priloge, ki izhajajo v ponedeljkih v slovenskem časopisju že dolgo ni bilo. No, ampak pogledajte, celo takem, tako provladnem časopisu, kot je ta ponedeljkova priloga Dela, pravzaprav se ne morete, se tudi njeni novinari ne morejo otresti tega karnavala, ki je v vladi neprestano. In pravzaprav je vlada in so člani vlade in člani koalicije sami sebi največji sovražniki. Tako da se bojim, da bo šel pust mimo njih, da ne bodo niti opazili, ker ti so pravzaprav maska že kar nekaj časa. To je samo glede prvega dela. Glede drugega dela je pa seveda zadeva silno resna in silno žalostna. Moram reči, da so me nekoliko pomirile stvari, ker so se iz Združenja Sever od ljudi, ki so resnično sodelovali pri osamosvojitvi, pojavili protesti, resni razmisleki in celo izstopi iz združenja. Namreč gre za stvari, da so tle pri predlaganju za to odlikovanje sodelovali ljudje, ki so bili iz procesa osamosvajanja kot nezanesljivi celo odstranjeni. No in ti ljudje so se potem kot nekakšne podlastce zrinjali nazaj, se zrinjali v prve vrste, podobno je tudi pri veteranih vojne za Slovenijo, kjer sem član. In pravzaprav so se ljudje, ki so li proti osamosvojitvi, tudi povzpeli na številne vodilne položaje in pravzaprav slovensko osamosvojitev, to veliko gibanje, speljali v popolnoma napačne vode, ne samo napačne, sami vsebini slovenske osamosvojitve nasprotne vode. No in tle moram povedati to, da seveda je bilo to načrtno narejeno, z veliko podporo Zveze borcev in podobnih organizacij, da smo pa tle seveda veterani krivi, ker smo bili tako naivni, smo to seveda dopustili, tako da torej ne poznam primere iz zgodovine, da bi bili znotraj veteranskega gibanja ljudje, ki bi pravzaprav v bistvu veteranstva obsojali, žalili in mu nasprotovali. No in zdaj smo seveda, če se greva pri tem odlikovanju, to je zelo, zelo tragična zadeva. Tragična zato, ker smo v letu velikih obletnic, 20-letnic vsega tega procesa. To je eno in drugo seveda, kar je pa še huje, ker se opaža v dejanjih, ki jih sproža gospod predsednik države, nekaj podobnosti z avtoritizmom gospoda Putina v Rusiji. Namreč tudi tam se dogajajo nenavadne stvari in tudi tam se uporabljajo za branjenje teh nenavadnih stvari pravzaprav enaki argumenti, celo iste besede. In glede na to, da v Rusiji odkrito priznavajo, da vladajo siloviki, to so nasilneži iz krogo nekdanje ruske tajne policije. Potem seveda sem tudi za razmere pri nas zelo, zelo zaskrbljen in odlikovanje nekdanjemu notranjemu ministru, še tem pa pred tem šefa Udbe, me kot slovenskega državljana, še bolj pa kot slovenskega katoličana, pa če ste katoličana, sploh zelo skrbi, kajti ne smemo pozabiti, da smo bili katoličani za njega in njegovo službo največji sovražniki države. To se pravi, z odlikovanjem gospodu Ertlu je bilo ponovno pravzaprav posredno sporočeno, slovenski katoličani, ne pozabite, kaj ste bili, oziroma s tem se nam pravzaprav povedal z odlikovanjem, da mi je bilo posredno sporočeno, kaj smo še vedno. Namreč v nobenem primeru, prostite, ne more držati argument, da je gospod Ertl dobil odlikovanje za stvar, ki jo je moral storiti. On je bil zato na tistem mestu, da je ščitil tedanje vladajoče kroge. In sam to je on naredil, on je ne ščitil slovenski narod. On je ščitil tedanje vladajoče kroge, zato je bil zadolžen in tudi tako veste, kot bi zdaj meni odlikovanje zato, ker vozim desno oziroma se trudim voziti po predpisih. Za božjo voljo, vse to sem je zadolžen, to ni nobena moja zasluga, no, prijatelj so pa to kar naredili enostavno za zaslugo. In to je seveda zastrašujoče in strah vzbujajoče.
Gospod profesor, ob tem vašem pripovedovanju sem se spomnil tudi na zelo odmevno, tako imenovano pasjo afero, ki se zdaj v naši državi odvija in se veliko govori, morda celo preveč pozornosti namenja. Da je več pozornosti tej pasji aferi kot pa recimo temu spornemu dejanju predsednika države. Kakor da tudi mediji so na nek način se bili na strani tistih, ki so protestirali, ampak še vedno so bolj zagovarjali, češ predsednik države se je po vesti odločil. Medtem ko zaradi te pasje afere delajo takšen cirkus in celo želijo linčati ministra za kmetijstvo. Mislim, da gre za dve tako nasprotujoči si dejanji in da je dejansko dejanje predsednika države najbrž bolj sporno kot pa dejanje ministra za kmetijstvo.
To se pregre za stvari, ki sta popolnoma neprimerljivi.
Ampak vendarle bih lahko
v tem pač svetu nekotekno daš. Oboje, seveda škandal, oboje svet. Pri nas je seveda tudi politika, če kihneva na robe, ne? Tako pač je. Ampak vendar, pogledajte, to je eno je seveda neka velika tragedija, ki izhaja iz, ki ima eno še bolj tragično predzgodovino, to mislim na smrt gospoda dr. Baričeviča. In tle bi rekel, ne sodimo, da ne bomo sojeni. Medtem, ko se to gre pa oprostite, tle gre pa za proslavljene zločinstva, za nestrpnost. In temu se reče danes, v Rusi so nek nov izraz pogrunta za take politične dejanja, ki jih je naredil naš gospod predsednik države, temu se imenuje nekako kot originalna demokracija. In tak, torej ta izraz nekaj podobnega, češ, da imamo, da ima vsaka država pravico, da se demokratično odloči in da je to pač v kompetenci predsednika, da dela tako. Pač v kompetenci nobenega predsednika države nikjer po svetu ne more biti, da odobrava zločine. In to je čista neumnost, ampak pri nas smo imeli polno teh argumentov, češ, da je to avtonomna demokracija, zdaj sem se spomnil, to je avtonomna demokracija, to je izraz, ki so ga pogruntali Rusi, ne zanimivo, da se ga politiki pri nas takoj zagrabili, se rekli, to je pa avtonomna pravica predsednika, da podeli gospodu Ertlu. Ne moremo podeliti, oprostite, on, tudi predsednik države, je dolžan se držati nekih minimalnih standardov ustave in tako naprej. No in zdaj smo sedaj pa pri tem samo mimo grede, s tem tudi ne glede na to, kakšno bo usodo imela ustavna obtožba, je stvar pravzaprav že dosežena. Kaj ti vnaprej izpeljava ustavne tožbe je čista politika in ker sedanja vlada ima absolutno večino v parlamentu, ni treba, tudi ni važno, ali bo ta ustavna tožba uspela, se vemo, da ne bo. Ampak, kar namreč pri nas pravna država, zlasti pa morala ne veljata nič, ker imamo več resnici, imamo več moral. Stvar je vnaprej zgubljena. Ampak dejstvo je, da je bila ta ustavna obtožba vložena, je bil s tem namen ne samo dosežen, ampak že presežen. Slabo bi bilo, seveda, če je bila ustavna obtožba samo napovedana, ne pa vložena. S tem, ko je vložena, je pravzaprav stvar za zgodovino več ali manj dobljena.
No, ampak, če, je...
no, če dovolite še tole, ne glede teh nesrečnih psov in tako naprej, to so seveda grozne stvari, ampak grozne stvari so pa zaradi tega, ker vidimo, kako je pravzaprav vse skupaj to prepleteno, ker nekako pravzaprav tudi v tem primeru pravna država ni funkcionirala. Kako pravzaprav so nekateri ljudje to popolnoma obšli in mislim, da je tudi gospod minister za kmetijstvo pravzaprav bil žrtev teh lobijev, ki so nastavno na njega pritisnili in ker so ti lobiji v Ljubljani tako močni in ti lobiji dejansko tudi vladajo, dajmo si to biti na jasnem. Se ne vlada gospod Pahor pa ne vem kaj pa ta koalicija. Vladajo ti lobiji, ki pravzaprav tudi povzročajo te spore vlade in ki pravzaprav dejansko tudi odločajo. Politika se prav samo trudi, da bi bila čim manj odvisna od teh lobijev in to je tista katastrofa. Ne, če se spomnite, je ta vlada prišla na oblast z gestom, da je mogoče vladati tudi drugače, no, zdaj pa imamo ta drugače. Ne? In dejansko, pogledajte, sam zdaj se bo prodajal Mercator in je kot lahko poslušam in berem, je med lobisti, to se pravi, ampak med lobisti z vladnega tabora že skoraj fizični pretep, kdo bo zdaj uspel te delnice Mercatorja, ki so na trgu prodati in se je tudi potegniti provizijo.
Ustavna obtožba je nekaj, kar je v demokraciji dovoljeno, je en inštrument, ki je upeljan, zato je najbrž strani koalicije pravzaprav težko uporabim kakšen izraz hecno, čudno, da očita opoziciji, da gre za zlorabo tega inštrumenta.
No, zdaj ste načeli pa še hujšo zadevo. Torej, zadnje čase, mogoče zadnjih 14 dni opažam v naših časnikih, da bi novinarji, ki seveda delajo za vladajočo opozicijo, enostavno radi predpisali opoziciji, kaj ne dela, kaj ne govori, kako ne ravna. Skratka, najploska ali pa kvečan lahko prebira njihove članke in potem govori o vladi. To se pravi, pri nas pravzaprav se pojavlja neka zelo huda kriza demokracije. Namesto da bi pravzaprav spodbujali kritiko in podobno, zahtevajo, da ne opozicija neha kritizirati, da ne neha vznemirati, ampak da ne za božjo vlogo. Torej, moram že nekaj tako, oprostite, zelo težko najdem kakšen tak spodoben izraz, ampak kaj takega, kar sedaj zahteva, je pravzaprav od pozicije, to pa pravzaprav ne poznam iz zgodovine, to je pa nekaj, to je pa namreč počas gremo v diktaturo, če bo šlo tako naprej. Namesto da bi spodbujali opozicijo, izkušali prisluhant, njene predloge spoštljivo vzel, ne, pri nas pravzaprav lop po opoziciji. In to je, oprostite, stalinistična mentaliteta, ne, zabito v Angliji opozicije njenega veličanstva. In pri nas, gospodo predsedniku države, on bi bil prvi, ki bi moral vzeti v zaščito opozicijo, ker je ne na zadnje je prisegel, da bo skrbel za demokracijo. Če bomo pa seveda pri nas opozicijo zadušili in na tem se zelo resno dela, torej neprestano se oblati, praktično so vsi ministri že v raznih kazenskih postopkih, nekatere celo v večjih, ne zdaj imajo vsi, torej najbolj pogosta beseda zdaj je revizija, 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 nič težko, če je revizija. Veste, samo hudo je to, če si ti obtožen, da je te revizija nekega ministrovanja, da je že to pravzaprav obtožba. Ne? Obtožbe lahko pol, ko je revizija opravljena in da revizija tako drugačen rezultat. Torej, praktično so nekateri ministri imajo zdaj že tudi po 3-4 revizije, ljudje so umazani, ne? Brance ne morajo, ker častnik je ne objavljajo, nasprotno napada pa objavljajo na največjih možnih načinih v dneh, ko so pravzaprav časopise najbolj iskani in brani. Ne? Torej, smo v neki zelo grdi politični situaciji, kot človek pravzaprav ne ve, kako bo premagana, predvsem pa mislim, da povzroča veliko škodo in najbolj škodi demokraciji. Torej, nedavno sem se srečal z enim izmed članov prejšnje vlade in se rekel, poslušaj, sedaj pravzaprav vse vas spravljajo v arest, kako boste jim pa vi vrnili, ko prijete nazaj na oblast, je rekel, ne vem, se rekel, ja, najbrž boste morali posečiti po naglih sodiščih. Ne. Režal se, ampak vendar to je nekaj grozljivega, mislim, to je tudi slabo sporočilo tistim, ki bodo prišli na vlado, kajti pač oblast, stranke si vračajo milo za drago.
Profesor Granda, omenili ste predsednika države, ki naj bi ščitil opozicijo, pa jo ne, jo bi ščitil bolj pozicijo. Na zadnje to on tudi sam ponosno izjavlja, da je bil izvoljen na demokratičnih volitvah, kar bi lahko tudi prevedli drugače, da ga je pravzaprav izvolila pozicija, ki zdaj vlada.
No, to...
In zato je v dan, medtem ko pozicija je zanj nepomembna.
No, toliko pa že zna računa, da lahko se šteje procente, pa da vidi, kdo ga je in kako ga je volil. Tudi lahko, se lahko spomni, kdo so bili njegovi protikandidati in koliko glasov so dobili. Gotovo ga ni zvolila pozicija, oziroma dejansko se pa, mislim, da je to nedavno rekel mariborski župan v nekem intervju, vsaj tako sem razumel, da pravzaprav ne razume situacije v Ljubljani, ker predsednik države in pa predsednik vlade ne prestano dirkata k Jankoviču, ljubljanskemu županu, in ga sprašujete, kaj ne je naredila. Prosim, tako je prišlo do mene, ne morem temu presojati, če res, res pa je, da je tle, kot sva v začetku rekla, nek velik karneval v vrhu slovenske vladajoče politike.
Se pravi, ni karneval samo zaradi vlade, ampak tudi zaradi predsednika države.
Ja, ja, to skupaj, to so, kar bi rekel, zbor, ki niti ni več glasen, ampak je skoraj enoglasen. Ne? To je en zelo velik karneval in človek se pravzaprav čudi, ker ne nazadnje pa polete v tej vladi je ogromno univerzitetnih profesorjev in tudi najnovejši minister za kante za smeti, kot bi rekel, bivši minister, ker ne, tudi to je en ugleden univerzitetni profesor, strokovnjak za protipotresno inženirstvo, to se pravi, to je zelo težka znanost, ker ne, resno mislim. Torej človek se čudi, ampak veste, s tem, če je nek človek prebral 100.000 knjig, še ni rečen, da on zna v praksi žebelj zabiti. In mi se pravzaprav tega, tle se mi zdi, da gre za precenevanje znanja. Namreč, tudi sam sodim v ta krog, zato imam pravico o tem govoriti. S tem, če ti pravzaprav vse veš o zgodovini kmetijstva, še ne pomeni, da znaš pridelati krompir ali pa da znaš popraviti pšenico. To se je treba zavedati. Ne? In mi potrebujemo ljudi, ki znajo zdrževati teoretično in pa praktično znanje, predvsem pa morajo imeti politiki eno strahotno intuicijo, da znajo v pravem času potegniti ta pravo zadevo. In to ti da pa, bi rekel, nek talent, to je tako kot posluh. In mislim, da v glede tega pa je naša vlada pa dokaj brez teh talentov.
Profesor Granda, če morda se še vrneva k temu pojmu ustavna obtožba, ki sta jo vložila stranki SDS in SLS zoper predsednika republike zaradi odlikovanja Tomaža Ertla. Milo rečeno lahko rečemo, da je pravzaprav grdo od koalicije, da učita poziciji, da gre to za zlorabo. Namreč, ker bojim se, da bojo s to tezo tudi preko medijev zelo zasejali našo slovensko javnost, da sta SDS in SLS zlorabila ta inštrument, ki ga prinaša ustava.
Ja, vse poletje to je zanimivo, to se pravi, ne bi rekel jastreba v vladi, ne ministrica za notranje zadeve, ne moj minister za znanost in visoko šolstvo, pravzaprav odlikovanje nista pritrdila. Nista sta celo izjavila, da ona dva ne bi odlikovala gospoda Ertla. To je zelo zanimivo, ampak sedaj, ko je treba pa točiti po opoziciji, sedaj sta pa tle v prvih vrstah. In moramo se zavedati, da je pozicija v zelo slabi koži. Ne, tragika je pravzaprav v tem, da imamo mi v opoziciji eno zelo močno stranko, to je SDS Janševa, imamo stranko SLS, ki je dokaj šibka, manjka pa še ena stranka. Ne. Ampak če poljete, da če bi bile danes volitve, da bi z velikim naskokom zmagala Janševa SDS, potem se moramo zavedati, da bodo vladajoče stranke delale ne samo to, ampak bodo še okrepile napade na opozicijo. In če pogledate, kaj zdaj zadnje čase piše Delo v zvezi s Patrio in tako naprej, ne objavi pa nobenih resnih dokazov, čeprav je tistega že menda bo že skoraj dve leti, ne? So pa tle stvari pravzaprav, če dalje manj jasne, in če gledate, kdo so upleteni ljudje, ki so bili zraven že pri Depali vasi, to se pravi pri vseh tistih poskusih ali pa pri aferi Vič-Holmec, kjer se je skušalo ustaviti slovensko demokracijo, slovensko osamosvitev, potem nas mora biti zelo strah. Ne? Zanimivo je, da se pa ne govori o vrsti stvari popolnoma nič. Mene ne moti, če se razglablja o teh podkupninah, ampak dajmo začeti pa s tistim haubicam v Izraelu in pa dajmo začeti s tistim orožjem na mariborskem letališču, ker od vsem tem se molči, ker se ve, kdo so bili upleteni v izraelske haubice pa v orožje na mariborskem letališču, ne, se pa tle obeša te stvari, to se pravi gre za čiste politične obračune in pri vseh teh stvarih je rešnica vse najmanj važna. Važno je, da se oblati pa umaže ljudi, zlasti tiste, ki se jih bojimo.
No in v duhu teh vaših besed se najbrž lahko pričakuje razprava v državnem zboru, ki bo vsekakor priložnost za pozicijo, da napade opozicijo.
No, mislim, da bo glede tega, da bo to nek svojevrsten karneval. Ne? Namreč, ko je bila vložena ta ustavna obtožba, sem z veliko pozornostjo prisluhnil nekaterim ustavnim pravnikom, ki v nobenem primeru niso zagovorniki prejšnje vlade, ki pa vendar tako spoštuje ustavo in so zelo upozarjali, da je ustavna obtožba tako resna zadeva, da je treba skrajno resno jemati in tudi skrajno resno in spoštljivo zavrniti. Ne? Pri nas pa pravzaprav ne bodo niti resno jemali, niti ne bodo spoštljivo zavrnili, ampak kar predstavljate si domžalsko poslanko, ki vse ve, vse zna, to se prav, to je pa resnično nekaj čisto krdeljanskega. Torej, ona bo gotovo tle svet na veliko nastopila in bo glavna govornica, potem pa pravzaprav Bog nam pomagaj.
No, ampak vendar lahko našim poslušalcem še mogoče pomagava k razmišljanju o tem, da je bila potrebna ta ustavna obtožba, ker pravzaprav predsednik s tem odlikovanjem je napadel na nek način, oziroma nič na nek način je napadel slovensko samostojnost,
no,
ki pa je napisana v prvih vrstah naše ustave.
Ne sem to pravzaprav, on je ponižal slovensko samostojnost, on je ponižal demokracijo, on je tle rehabilitiral, če hočete, pobijanje slovenskih katoličanov, pobijanje duhovnikov, dušene demokracije. Ne? Pri nas je nobenega procesa zaradi, ne vem, vseh teh stvari, kar bi moralo biti. Ne zaradi tega, če so bili nekdo po prepričanju komunisti. To ni, to je druga zgodba, ampak za ljudi, ki so v imenu komunizma delali zločine in RTL je bil na čelu take organizacije, ki je to počenjala. Jaz se spominjam pred neki par leti v Vipavi na nekem koncertu je prišel nek možakar k meni, ki mi je rečku, ki mi je povedal, da me poveže z duhovnikom, ki je bil v Nemčiji in je še po osamosvojitvi Udba od njega zahtevala podatke, ker vemo, da je Udba pravzaprav en del še danes dela, podatke o naših izseljencih v Nemčiji. Ne? Tako, da tle gre za silno resne stvari in ta avtonomna demokracija, kot se sedaj temu reče, v Rusiji in očitno tudi pri nas, je zelo resna zadeva, strah vzbujajoča, je pa seveda spet eno tak zelo dober ventil za polarizacijo in za pregled razmer pri nas. Torej, ko človek prebira to in vidi pravzaprav celo take ugledne ljudi, kot je gospod Bučar, kako vseh teh razpravljajo, potem pravzaprav vidite, kje smo in kje je pravzaprav naša pravna država. Je ni in seveda se zelo trudijo, da še dolgo časa ne bi bilo. Torej, namesto, da bi obsojali zločin in vse skrep to potem se pravzaprav naročuje z tistih, ki so na zločin in na napako pokazali. In tudi tisti, ki se imajo pravzaprav za velike demokrate. In to je tisto, kar je strašljivo.
Profesor Granda, če sva začela v začetku z mislijo, da je pravzaprav v Sloveniji kar celo leto karneval zaradi naše vlade in vladajočih ljudi, Potem bi lahko v tem duhu zdaj nadaljevala s vprašanjem, kako ocenjujete predsednika vlade na njegovih tiskovnih konferencah. Človek ima občutek, ko ga posluša, da je en velik zabavljač, da hoče biti zelo všečen novinarjem, v občinstvu, da bi se mu smejali, celo ministru očita, da ne bo kdo bolj duhovit, kakor je on, da bi pa s kakšnimi resnimi odgovori postregel javnosti, ki ga celo drago plačuje, kakor je sam izjavil, od tega pa pravzaprav državljani nimamo.
Ja.
Ne slišimo.
Veste, tako je. Jaz sem s gospodom Pahor osebno govoril, ko je bil še predsednik parlamenta in je seveda deloval na mene čisto normalno in resno in prijetno. Gre pravzaprav, vi veste, da je on bil svoje čase tudi maneken. Veste, to je drug svet. To je eno. Drugo seveda ima on neke vzore, s katerimi hoče preseči nekdanje komunistične oblastnike. To moram reči, da v tem pogledu mi je všeč, kajti tle celo nekateri demosevi oblastniki so se ozvali po starih particih, naprimer o imenih ne bo govorila, ampak se spominjam, kako so me pretresli ljudje, ki so posnemali Franceta Popita po letu 90 in tako naprej. So rekli, prej smo bili oni na oblasti, zdaj smo pa mi, ne? In namest nova kvaliteta jih je njimo zanimo isti način vladanja. Torej, gospod Pahor je seveda zelo rad bi pokazal na nek stil vladanja, rad bi bil ljudem všeč, ne samo po zunanjosti, ampak tudi po duhu, kar pa je seveda zelo težko. Predvsem pa to ni nekako v skladu z našo mentaliteto, ki mu veliko bolj ustreza neka mentaliteta Janeza Drnovška, se pravi človeka, ki je malo skrivnosten, ki se neke čudne stvari so okrog njega pletejo, ki se nič ne ve. Taki ljudje so našim veliko bolj všeč, kot pa naprimer ljudje, o katerih pravzaprav vse vemo in ki hoče pokazati tudi svoje človeške slabosti. Moram reči, da mene osebno pravzaprav nič ne moti, če hoče on uvesti nek nov način komuniciranja, nekega duhovitosti z ljudmi. Tle se spomnim, uprostite, je popolnoma neprimerljivo, ampak se spominjam papeža Janeza 23., ki je bil tudi znan po vicih na svoj račun. Ne? In pravzaprav, ampak veste, tle pri Janezu 23. je šlo za eno ogromno posodo duha. Ne? Pri njemu ste pravzaprav videli, medtem, ko gospod Pahor je seveda pa še nekoliko mlad, da bi lahko izžareval tisto duhovitost, ki jo občudujemo pri modrih ljudeh. Ne, po mojem je bolj tle problem. Ampak, huje je to, kaj ne, da on pravzaprav večkrat zgubi kompas, kaj je govoriti. Ne? In, a veste, tudi takole, vsaj tudi jaz velikrat se poslušalcem pravičujem, kakšna neumnost zinem gotovo. Kajti človek se mora biti zelo izkušen, da samo take stvari ne dogaja. Ampak vendar, torej gospod Pahor bi veliko krat lahko govoril preko svojih teh portparolov, to se pravi uslužbencev za stiko z javnostjo in zanimivo, da mu ena iz naših najbolj usposobljenih trenerk za stike z javnostjo, ki je oplačala ogromno vsoto denarja pred volitvami, da je plačala oglas proti prejšnji vladi, spomnite se, ona pravzaprav vedno strahotno kritizira njegove javne nastope. Torej, jaz zato nisem specializ za javne nastope, jaz sem tudi sam zelo neroden, jaz lažje berem, kot govorim, ampak moram pa reči, da mora biti le očitno, zlasti za tiste, ki to področje vladajo, veliko zelo motečega.
No, način komuniciranja je gotovo lahko takšen ali drugačen, lahko je nekomu všeč, nekomu ni všeč, ampak bolj sporno gre za sporočilo, ki ga predsednik vlade ob tem želi podati. Namreč njegovo govorjenje, njegove obljube, njegovi odgovori so podobni tistemu, tresla se je gora, rodila se je miš. Pravzaprav, da kot predsednik vlade nastopa premalo resno in odgovorno. Postiva način komunikacije.
Ja, prav, bi rekli, mogoče se pri vseh teh pa svojemu komuniciranju z državljani lahko drži malo preveč neresno, ne, preveč ljivo, ampak spomnite se starejši poslušalci še bodo še se spomnili Titevega govora v Splitu. Ne? Tito se je držal grozno resno, grozno grdo, z desnico je mahal po zraku in vpil, ko ima vile, ko ima mercedese, ko ima bazene, ljudje so pa vpil Tito partija, ne. To se spomnite, jaz sem jo takrat, ne vem, gimnazica ali kaj tazga, ampak ljudje imelo to grozno všeč. Mislim, stvar je bila pa, da, veste, tako cirkuška, ker je Tito je zmerjal, kakšni so ljudje in kako so pokvarjeni, ljudje so mu pa vpil nazaj Tito partija, ne. Tako da tle saj takih hecev nimamo. Ne? Zdaj je pa seveda komuniciranje z ljudmi, to je posebna znanost in bomo videli, kaj bo pripravljeno. Pa hočem vam povedati, pomembna bi bila tle zelo vsebina in bi duhovit je tudi poseben talent. Ne?
Ampak to anekdoto, ki ste jo povedali, je pa pravzaprav imala kot tudi bolj tragične posledice. Recimo, če pa je kdo državljanov povedal kaj takega, sam pa je bil zaradi tega kar kaznovan. Da nimo spomnimo se pokojnega nadškofa Perka, ki je na vprašanje, katera je najdražja ptica v Jugoslaviji, rekel, da ga lep, mislil je na ladjo Galeb in je bil zaradi tega zaprt. No, torej, mnogi naši Slovenci in Slovenke so bile zaradi kakšne izjave, ki ni bila všeč Udbi, zaprte.
No, lejte, to jaz sem zanič bral nek rokopis o dveh znanih bratih frančiškanih in ta brat, oziroma sebi hoče frančiškan, ki je tako podpiral partizansko gibanje pri nas, da sem mu rekel, da je celo rdečkar, je mu praktično čisto vsak teden zaslišanje na Udbi. Ne? To se pravi, Bog obvar, če si že kihno narobe, je bilo že vse narobe, ampak hočem vam pa povedati, da v tem oziru še ni, ampak če bo šlo tako naprej, kot sem začela, če bo šla ta avtonomna demokracija še naprej po tej poti in če spremljamo na naše časopise, kako priporoča ali bolje ukazuje, kaj ne dela opozicija, kaj ne govori, kaj ne piše, kako ne se obnaša, potem pa smo pravzaprav mi že pri pokopavanju, če hočete, pusta, ki se mu je rekla slovenska demokracija. No, ampak roko na srce, človek mora biti optimist, ne? Ampak če bi se pa pri nas državljani saj malo zavedali, ne? Ampak da se daje tako voziti, da na mesto ustavne obtožbe se največ ukvarjate s tremi kuški, kjer je zad velika tragedija, veste, to niso, ta zdravnik je bil tudi moj zdravnik, ker je naša firma pri njemu, sicer jaz sem bil sam enkrat pri njemu, njegov oče me je zdravil, bil fantastičen človek in se pravim, so stvari, v katerih ni dobro preveč razpravljati, zlasti, če so tle v ozadju neke zelo tragične zadeve po človeški plati.
Profesor dr. Stane Granda, hvala za nocoj, čez 14 dni pa na veselo snidanje pred mikrofonom Radija Ognjišče.
A, to pa vedno z veseljem.
Spoznanje več. Predsodek manj.